Dobre. Ja nemám ďalšie otázky, sú ešte nejaké otázky? Ďakujem. Takže vás vítam na ústnej časti výberového konania. Stručne sa nám predstavte, čo si do života opisuje, čo si z vášho motivačného listu motivované, síce preštudované, ale aby ste sa trošku rozrozprávali, že vám potom budeme klásť otázky.
Vážená výberová komisia, volám sa Veronika Miková, mám 33 rokov, som vydatá, mám 2 deti. Svoje stredoškolské štúdium som ukončila na gymnáziu Juraja Tomca, kde som získala medzinárodne uznávaný diplom v anglickom jazyku, čo ma motivovalo ísť študovať do zahraničia. Vybrala som si právnickú fakultu Univerzity v Vídeň, kde som toto štúdium teda úspešne ukončila. Podľa môjho názoru som okrem nejakých právnických vedomostí na tejto škole získala aj schopnosť analyticky rozmýšľať, pracovať so zákonom a taktiež som sa dokonalila v nemeckom jazyku, takže toto štúdium hodnotí veľmi pozitívne. Po skončení štúdia som nastúpila na 9-mesačnú stáž na sútok v Rakúsku. 5 mesiacov som bola zaradená na okresnom súde v Anderlejta, kde som pôsobila tak v trestnom a neskôr v občiansko-právnom oddelení. A potom som 4 mesiace pôsobila na obchodnom súde vo Viedni. Počas tejto stáže som mala možnosť úzko spolupracovať so sudcami, keďže som mala vždy prideleného iba jedného sudcu a mohla som sledovať aj pojednávania, pracovala som so spisom, pripravovala som aj niektoré rozhodnutia. A počas tejto stáže som zistila, že sa mi táto funkcia veľmi páči a že by som jedného dňa chcela aj ja dospieť do takého štádia, že by som ju aj ja mohla vykonávať. A nakoľko by to v Rakúsku nebolo pre mňa možné, tak som sa rozhodla pre návrat na Slovensko, kde som začala pracovať na okresnom súde Bratislava 2 a vyšší súdny úradník. Na tomto súde mi boli pridelené dve občiansko-právne oddelenia. A pracovala som so spisom, vyhotovovala som procesné rozhodnutia, ale aj koncepty meritorných rozhodnutí. V súčasnosti som na rodičovskej dovolenke a od januára plánujem nastúpiť znova na okresný súd Bratislava 2, na čo sa už veľmi teším.
Všetko?
Jasne.
Ďakujem. Pán docent Giga.
Ďakujem za slovo. Ja sa najskôr chcem opýtať, keďže vy ste od roku 2012 vyšší súdny úradník na Bratislave 2, takéto?
Áno.
A zároveň ste aj študovali, aj stážovali na súdoch v nemeckých hovoriacich krajinách. Že v čom vidíte najväčšie rozdiely medzi fungovaním práva alebo aj justície v tých krajinách, kde ste boli a v Slovenskom alebo na Bratislave 2?
Tak pre mňa taký najciteľnejší rozdiel možno bol v prístupe sudcov k ostatným zamestnancom, kde v Rakúsku aj napriek tomu, teda, že som bola zo zahraničia, bol ten prístup veľmi priateľský a mohla som sa na sudcu kedykoľvek obrátiť a aj sme spolu teda diskutovali veci, dokonca na tom obchodnom súde vo Viedni som sedela s tým sudcom aj v jednej kancelárii, takže tá spolupráca bola oveľa bližšia a myslím si, že takýmto spôsobom sú potom tí stážisti alebo čakatelia oveľa lepšie pripravení na funkciu sudcu, ako je to pri vyšších súdnych úradníkoch, ktorí z dôvodu veľkého množstva práce nemajú možnosť často chodiť sledovať pojednávania, ktoré sú tiež kľúčovou časťou rozhodovacej činnosti. A taktiež mám pocit, že sú sudcovia v Rakúsku menej zaťažení, že majú menej tie práce, môžu sa jej viacej venovať. Ešte tuto na okresnom súde Bratislava 2 si mala pocit, že sú zaťažené tie súdkyne, až niekedy to potom môže viesť k takej miernej nechuti k tej práci.
A z hľadiska profesionálneho, ako by ste mi popísali, že čo vám dalo do života tie vaše pobyty v zahraničí, čo si myslíte, že by ste tu nezískali? Alebo čo je tá pridaná hodnota, ktorú vidíte?
Tak už možno som to aj spomenula, že tá ľudskosť a priateľskosť tých ľudí, lebo napríklad mám isté kolegyne aj z okresného súdu Bratislava 2, ktoré sú už v súčasnosti súdkyne a vyjadrili istú mieru nespokojnosti s tým, že majú problém ísť možno za staršími kolegami, že ich nevedia tak prijať a možno im pomôcť, ak majú nejakú právnu otázku. A tam som to teda necítila, tam som cítila takú kolegialitu. A možno tam teda, že fungoval ten kolektív a myslím, že to môže viesť aj potom väčšie právne istote, keď sa medzi sebou teda poradia sudcovia, že majú potom jednotnejšiu tú rozhodovacú činnosť. A teda myslím, že to je kľúčové, keď sa sudca cíti dobre v tej práci, tak myslím si, že tie výsledky môžu byť diametrálne rozdielne.
Takže predpokladám, že týmto by ste sa inšpirovali, keby ste sa stali sudkyňou.
Myslím si, že určite.
Keby ste mi mali jednou vetou zhrnúť jeden dôvod, a ja zámerne chcem len jeden, najpodstatnejší, že to takto zúžim, prečo by ste chceli byť sudcom? Čo mi poviete? Ten najpodstatnejší jeden dôvod, ktorý je z vášho pohľadu najdôležitejší pre vás, že chcete byť sudcom.
Lebo je to komplexná právnická činnosť, ktorá zahŕňa od samostatnej práce, analytickej činnosti až o komunikáciu s oddelením, komunikáciu s účastníkmi konania. To je také mnohostranné.
Mm-hmm. Čítate odbornú literatúru?
No v súčasnosti menej, ale pripravovala som sa aj na justičnú skúšku, takže pokiaľ vykonávam činnosť, tak určite viacej, ako keď som na rodičovskej.
No to rozumiem, že na rodičovskej asi nie, ale ak sa bavíme mimo rodičovskej, tak čo sú také tituly, ktoré považujete za kvalitné, že ste sa z neho obohatili nejaké či už články alebo knihy, monografie, niečo konkrétnejšie by ste vedeli povedať, že, alebo autor nejaký obľúbený?
Asi autora obľúbeného nemám, no snažila som sa študovať si zbierku rozhodnutí najvyššieho súdu, to je asi také najdôležitejšie.
Ale myslel som ani nie judikáty, ale skôr literatúru v zmysle doktrinálnej spisby. Používali ste niekedy pri práci?
Používala som hlavne komentáre.
Ktoré konkrétne nejaký?
Myslím, že doma mám komentár z občianskeho práva od profesora Vojčíka. Uh-huh. A epi sme používali počas toho, ako som bola na súde.
Ešte sa opýtam, komu patrí súd na moc?
No súdnu moc vykonávajú sudcovia, ale patrí občanom.
Čo z toho vyplýva pre sudcu? Z tohto faktu, ktorý ste presne popísali, ako je?
No pre sudcu z toho vyplýva, že by mal rozhodovať pre ľudí.
Tak
v mysle zákona, v mysle ústavy.
No, keď sa mu tam dvaja sporia a jednému dá za pravdu a druhému nie. Čiže pre ľudí v akom zmysle?
No, tak aby rozhodol v zmysle zákona a spravodlivo.
A teraz vidíte medzi týmito dvomi kategóriami nejaký vzťah, alebo ich vnímate ako nezávislé, alebo istú zákonu za spravodlivosť?
No tak môže sa stať, že v tých situáciách nebude zákon úplne spravodlivý, ale treba postupovať vždy v zmysle zákona a snažiť sa ho vykladať tak, aby bol čo najviac ústavne konformný a čo najviac spravodlivý.
A keď bude ten zákon tak kazuisticky a jasne napísaný, že sa ho nebude dať vyložiť tak, aby bol spravodlivý, tak čo urobíte ako sudca?
No,
budete mať jednoducho pocit, že zákon je absolútne jasný, ale zároveň, že je tvrdo nespravodlivý.
Tak by sa to nedalo inak v zmysle nejakého teologického výkladu vyložiť tak, aby som mala pocit, že to je spravodlivé, tak stále musím rozhodnúť v mysle zákona, alebo ako som mala pocit, že teda je v rozpore s ústavou, tak by som sa musela obrátiť na ústavný súd.
To je celkom dobrá úvaha, obrátiť sa na ústavný súd. A teda, ako ste mysleli to, že teleologicky vyložiť? Že vedeli by ste sa aj v zmysle, no, povedz.
No, tak ak by...
Čo ste tým chceli povedať, že teleologicky? Povedali ste, myslím,
že
teleologicky.
Že netreba pozerať iba na to presne, čo je v tom zákone napísané, ale treba pozerať aj na účel toho zákona, aj čo sa tým chcel povedať.
A čo má prednosť týchto dvoch? Text zákona alebo účel?
Ja si myslím, že účel.
A vedeli by ste oprieť tento svoj názor o nejaký základ, aby ste ho mohli?
No myslím, že to je aj v základných pravidlách CSP napísané, že treba postupovať aj systematicky, aj teologicky.
A je aj judikatúra Ústavného súdu, ktorá dokonca hovorí, že keby doslovnou aplikáciou textu zákona mechanickou sa mal poprieť jeho účel, tak tedy je možné sa aj odkloniť od textu v záujme dosiahnutia účel. Samozrejme opatrne s tým, to neznamená, že teraz každú chvíľu sa dojme odkláňať. No a už len posledná otázka. Ako sudca by ste boli ochotná, alebo ako vnímate to, že sudca by sa postavil po rozhodnutí, ktoré vyniesol v nejakej mediálne sledovanej kauze pred kamery, aby odpovedal na otázky žurnalistov? Vy by ste boli ochotná, neboli ochotná, alebo si myslíte, že je to dobre, nie je dobre?
V tomto smere by som bola určite opatrná. Pokiaľ by tá vec nebola právoplatná, tak asi by som sa vyjadrila iba v zmysle toho, čo som povedala na pojednávaní a potom to, čo by som odôvodnila do rozsudku.
Ale vyjadrili by ste sa, rozumiem tomu tak, že by ste nemali problém sa postaviť pred kameru a vyjadriť?
No pokiaľ by to nebolo právoplatné, tak by som sa nevyjadrovala pred kamerou. Ak by sa už jednalo o právoplatnú vec, tak si viem predstaviť, že by som poskytla nejak názor novinárom. Tiež by asi záležalo o tom, že o akého novinára by išlo z akého média.
No samozrejme. Áno, bulvár nemusí zrovna. Ale predstavol ste povedali, že...
Vyjadrení pred kamerou, oni, pokiaľ je na to nejaký vyhradený názor v spoločnosti, tak často novinári majú tendenciu to nejak skreslovať, vystrihovať tie vyjadrenia, takže možno by som uprednostnila naozaj nejaký rozhovor, ktorý by bol možno aj nejak písomne podaný, že by som to mohla
korigovať. No ale pred chvíľou ste povedali, že keby tá vec nebola právoplatne skončená, tak by som asi len povedala to, čo som povedala v súdnej sieni. A v zápäte ste povedali, že keby nebola právoplatne skončená, by ste sa nevyjadrili.
Tak nie, ja teraz... som to myslela, že by som ponechala iba to, čo som povedala v súdnej sieni, už potom by som sa ďalej nevyjadrovala, že novinári majú prístup aj na pojednávanie, takže tam si to môžu vypočuť a už asi najvyššie by som k tomu...
A keby vás novinár požiadal s otázkou, že dobre, pani sudkyňa, rozumieme, že ste to vyhlásili v súdnej sieni, ale mohli by ste len to isté, čo ste povedali v súdnej sieni, trochu ľudskejšou rečou povedať pre našich divákov?
Asi tak by aj záležalo na tom, že koľko rokov skúsenosti by som mala v neviem, či začínajúci sudca má na to už dostatok skúseností, aby vedel spraviť dobrý obraz, alebo aby to vedel tak podať. Myslím si, že keďže dlhšie pôsobím na súde, že by som vedela aj sa postaviť pred kamery. Tomto teraz v súčasnosti si to asi neviem predstaviť.
Ďakujem.
Tak tradične sa vrátim trošku do pozitívneho práva a navidím situáciu, ktorá som ja ten pozitívny študent, či ste učiteľ, alebo ja som klient, či ste advokát, to je v podstate jedno. Nastavím tému vyhľadanie podielového spoluvlastníctva. Keby ste mi to nejakým spôsobom vysvetlili, čo to podielové spoluvlastníctvo je, aké sú spôsoby, aké sú možnosti, proste keby ste mi uviedli na tohto problému, z hľadiska eventuálneho aj možno súdneho rozhodovania s akcentom možno o závere na vypadanie podielového spoluvlastníctva v širšom slova zmysle, či vám toto niečo aj hovorí. Čiže od spoluvlastníctva cez dielo, na kontexte jeho zrušenia. Nech sa páči, máte to.
Takže podielové spoluvlastníctvo znamená, že v istej veci má viac vlastníkov práva a povinnosti a v tom pomere, ktorom sú určení ako spoluvlastníci, môžu v tomto práve a povinnosti rozhodovať. V zásade spoluvlastníci učia spoločne a nerozdielne. A pokiaľ majú záujem toto podielové spoluvlastníctvo zrušiť, tak je to možné dohodou. Pri nehnuteľnostiach musí byť táto dohoda písomná. A v prípade, že to nie je možné zrušiť dohodou, tak sa môžu obrátiť aj na súd, ktorý toto podielové spoluvlastníctvo zruší. A možnosti, ako sa dá zrušiť, je, že jeden spoluvlastník vyplatí ostatný a môže si teda tú vec ponechať ako výlučný vlastník. Alebo ak je táto vec deliteľná, tak je možné ju teda rozdeliť na viac časti a každý si ponechá ten svoj podiel. A je možné, že nastane aj situácia, že neprichádza do úvahy ani jedna z týchto možností a v tom prípade súd rozhodne, že podielové spoluvlastníctvo nezruší. Sú tam nejaké dôvody osobitného zreteľa. Napríklad by to mohol byť nejaký dom, kde býva nejaká chorá osoba a niekto iný by bol spoluvlastníkom, tak mohol by dojsť aj prípadne v takej situácii, že by sa nezrušilo to podielové spoluvlastníctvo.
Prihodnička, poviem, vypolední podielového spoluvlastníctva v širšom spoluvlastníctve, čo sa tam príma v takom prípade.
Teda, či je tá vec deliteľná, či sa dá rozdeliť. Potom, ak má niekto väčší podiel, tak je tam asi tendencia k tomu, aby jemu bola pridelená tá vec.
No, to sú skôr aj kritériá, že keď tá polovita je zásobkyňa, že máte sa rozhodnúť, ktoré to spoluvlastníkov, prikážete tú vec do vlastníctva, keď sú obidvaja, keď majú obidvaja jednu polovicu. Aké boli tie kritériá? To, po ktoré by si zvažovali? To komu to teda dáte?
Tak možno, kto tú vec užíva. kto tú vec potrebuje. Asi toto by som zvážila, komu sa vec viacej slúži.
Dobre, investície. Pravidla bývala taká situácia, že jeden z tých spoluvlastníkov používa tú nehnuteľnosť, investuje do tej nehnuteľnosti roky a potom dojde k tomu nejakej situácii, keď teda už to podiel sa rozhodne sa, že nechcem byť ďalej spoluvlastník, lebo to druhý povedť, nechcem dať. Tak ako s týmito investíciami sa naložím? Pri vyporiadaní, povedzme tomu, ako sme si rozumeli, nehnuteľnosť je na poli, čiže každý má nejakú
spoluvlastníka. Áno, ak sa preukáže, že jeden zo spoluvlastníkov investoval do tej veci, tak určite by to malo byť zohľadnené, že nedostane iba polovicu tej ceny, ale určite by mal dostať aj to, čo do tej veci investoval, čo sa navýšila tá cena.
Dobre. Otázka predkupného práva a spoluvlastníctva.
No spoluvlastníci majú predkupné právo na vec, ak jeden zo spoluvlastníkov sa rozhodol predať svoj podiel, mal by ho najprv ponúknuť na kúpu ostatným spoluvlastníkom. A je tam výnimka, ak by to prevádzal na blízku osobu, tak tak nemusí ponúknuť
svoj vlastníkovi. A čo by sa stalo, keby neponúkol, aby to bolo predané?
No v tom prípade by ten spoluvlastník, ktorý mal to predkupné právo, mohol tento prevod napadnúť. Bola by tam, teda mohol by si uplatniť relatívnu neplatnosť tej zmluvy. Alebo by mohol žiadať od toho, na koho bola tá vec prevedená, aby mu ju prevedol. Alebo teda môže, alebo si zachová to predkupné právo.
To ako by mohol žiadať, že aby nám prevedol, ako by sú dĺžili nejakú povinnosť mu previesť, alebo priamo by sa mohol mať určené vlastníckého práva, že on je tým vlastníkom. Ten, ktorý má to predkupné právo?
Nie, mohol by sa domáhať uzavretia zmluvy, aby to na ňu prevedol.
A keď je predkupné, ak si myslíš, že to predkupné právo, keď má, chcem darovať svoj spoluvlastnícky podiel, keď si nebudem darovať, nie je blízkej osobe, tak je povinnosť ponúknuť tú nehnuteľnosť?
Áno, aj v tomto prípade musí ponúknuť. Som si úplne istá, že ako sa tam stanovuje tá cena, ale povedala by som, že sa pozerá na takú bežnú cenu na trhu nehnuteľnosti.
Keď hovoríte o tej cene, to bývajú také najväčšie spory, kde je tých spoluvlastníci aj nechceli skončiť, ale nevedia, čo to je zákon. Každý má nejaké iné ambície alebo iný obraz o tej cene. Čiže máme nejakú všeobecnú cenu nehnuteľnosti a čo to je, ako by to by si zadefinovali, čo to je tá hodnota, ako súdy pozerajú na hodnotu nehnuteľnosti, čo považujú, že toto je tá hodnota nehnuteľnosti. Celé sa to neviem, nehnuteľnosti, celé sa má hodnotu
veci a to
tak.
Na
súde, tak
by sa tam
stanovoval
znalec, ktorý by tú hodnotu určil.
No znalec je metóda.
Všeobecná cena je cena, ktorá by sa v tomto čase a mieste, za čo by sa to za normálnych okolností ten predmet predal.
Dobre, ešte keď sme povedali okruh účastníkov, aký je okruh účastníkov v spore a zrušenie prebiehlostkoho vlastníctva?
No, musia tam byť všetci spoluvlastníci.
Aby nebyli?
No, tak by sa nemohol konať. Myslím, že to je nerozlučné spoločenstvo.
Nemohlo by sa konať, čo znamená to?
Nemohlo by byť zrušené to podielové spoluvlastníctvo, kebyže nie sú všetci účastníci.
To znamená, že by sa čo? tak bude mám vyrušené.
Mám ten návrh, je, mám to, máte návrh, nemáte tam všetko účastníkov, jedna na jednej 240 milión, tam je 240 milión.
No tak by bola žaloba za niekto.
Dôvodu?
Nedostatočnej
vecnej legitimácie. No, to je dôvod, že nedostatočná, ale dáva. Dobre, vy ste boli v Brunku, to je aký veľký súd v tom Brunku?
To je veľmi malý súd.
Čo to je?
Myslím, že tam boli traja súdcovia.
A ako tam bola zabezpečená špecializácia?
No špecializácia tam bola, že každý súdca mal, myslím si, že jedno oddelenie. Ja som teda spolupracovala so súdkyňou, ktorá mala na starosti trestné veci. A iné trestné oddelenie tam nebolo. A potom som ešte spolupracovala so súdkyňou, ktorá mala teda občianske právo. A navzájom sa zastupovali, takže v tomto zmysle nebola tá špecializácia úplne dokonalá, ale teda každé mali nejaké to svoje oddelenie. Skôr potom tam bol problém, asi si viem predstaviť, že s náhodným výberom, ale tým som sa v tej dobe nejak nezaoberal.
Oni asi nemá národný výber, ako to dorozdeloval spisy. Či viete, kto to je taková
otázka? Neviem, ale myslím si tým, že tam bolo teda na každú vec jeden sudca, tak asi to bolo automaticky rozdelené podľa toho, že to je trestná vec, civilná vec a je jeden sudca, takže to nebolo komu iném dať.
Bystrica.
myslíte exekučné
konanie? No, exekučné to už je len vykonanie, ale ešte v tej Banskej Bystrici je kauzálne príslušný súd na priznávanie, na priznávanie peňažných nárokov.
Upomienkové konanie.
A jedna z vecí je, ale ja sa vás chcem teda na to spýtať, registrovali ste, keďže ste boli v zahraničí, na zahraničnom súde, že jedna okolnosť je, pre ktorú nemôže sa domáhať toho návrhu na tomto súde, je aj v súvislosti s doručovaním
do zahraničia.
Takže nemôže si uplatňovať ten nárok v prípade, že dietám by bolo spojené doručovanie do zahraničia. My sa vždycky prostredníctvom súdov slovenských obracali sme na rakúske justičné orgány o doručovanie. S tým ste sa niekedy stretávali? Na tých vašich malých súdoch, že by vám tam došla slovenská žiadosť to doručenie?
Nie.
Trvá to vždy veľmi dlho, ale to vždy na teda nejaké miesto prídu. Trvá to veľmi dlho. Čiže a ešte keď sa teda môžem spýtať, ako vy by ste teda hodnotili ten zákon o tom nepomínacom konaní? Či len o ňom viete, alebo máte k nemu nejaký názor?
Ja by som to hodnotila pozitívne, myslím, že to v istej miere odbraní mimo súdy. A tým, že je to konanie elektronicky zabezpečené, tak je to rýchle a efektívne, takže myslím si, že to má význam.
Tam sa teda chcela povedať, že tam sa subsidiárne používa civilný sporový poriadok, ale teda tam ale len subsidiárne, to čo nie je upravené samotný teda týmto podľakným rokom. Dobre, ja ďakujem.
A nikoľvek nepredstavte si, že ste skupne a v rečnom súde pracujete na ju dieťa a príde vám žaloba. Aké budú vaše kroky? Čo s ňou robíte?
Tak najprv by som sa pozrela, či sú splnené podmienky konania.
Ktorú by ste začali?
Tak právomoc súdu, príslušnosť, to by som preverila, že či tá vec už nebola prejednávaná, alebo nie je prejednávaná. Potom by som skontrolovala zaplatenie súdneho poplatku, alebo myslela by som teda na zaplatenie súdneho poplatku. Ešte by som teda skontrolovala náležitosti tej žaloby, či spĺňa, či sú označení účastníci, konania, či je tam petit, či je zrejme, kde toho sa domáha ten žalobca, či je označený súd, či sú označené dôkazy. Potom by som ešte skontrolovala procesnú subjektivitu strán.
Ako by ste to skontrolovali, procesnú subjektivitu?
No, pokiaľ ide o právnu spôsobu, tak by som sa pozrela do obchodného registra a pokiaľ ide o registrskú osobu, tak registry obyvateľov by som to skontrolovala, teda, že či takáto osoba žije, či...
A v prípade, že by žalobu bola podaná voči mŕtvej osobe, tak ako by ste postupovali?
Ak by už...
V čase
podania žaloby bola osoba mŕtva, tak by som konanie zastavil.
Ešte raz sa chcem opýtať, vzhľadom na to, že máte prax v Rakúskom súde, stretli ste sa tam po styku aj s súdnymi rozhodnutiami Rakúskeho súdu?
Áno, no tak najmä trestné veci som vyhotovovala nejaké trestné rozsudky a potom na tom obchodnom súde som mala možnosť pripravovať nejaké koncepty vyjadrenia strán pre toho sudcu, aby sa na toto ľahšie písal ten rozsudok. A teda aj videla som niektoré rozhodnutia pod neho potom napísané.
A keď si vidíte rakúsky rozsudok a slovenský rozsudok, ako sa tam medzi tým rozdielili? Je to tak po obsahovej stránke.
po obsahovnej stránke som nemala veľmi, ono je to už pomerne dávno, keď som tam pracovala, ale takto keď si spomínam spätne, tak nemám pocit, že by tam boli nejaké zásadné rozdiely v tých rozhodnutiach.
Dobre, ďakujem za všetko. Ďakujem.
Všetci vám dávali otázky z toho Rakúska. Ja sa vám zapýtam tiež jednu. Bolo tam niečo, čo by ste povedali, že slovenské justície je lepšie ako v Rakúsku?
To sa ma ešte nikto nepýtal.
Je dobré, aspoň ste na tú otázku pripravili.
Teraz mi napadá taká vec, keď som bola na tom okresnom súde v Uganda Dlajta, tak ma tam trošku zarazila taká skutočnosť. Ono to možno na jednej strane pozitívne, na druhej strane, no, ako sa to kto vyložil, proste bolo pred Vianocami, mali nejaký vianočný večerok naplánovaný na súde. A na ten večerok boli pozvaní aj advokáti z toho okresu, aj dokonca notár, ktorí dokonca aj finančne prispeli na tento večerok a niekto z toho slovenského prostredia prišlo také troška už cez čiaru. Ale zjavne oni tam teraz si nemajú problém, tak neviem teda, či si to tak vykladať, že sú natoľko čestní, že sa vedia nejak odosobniť. Ale myslím si, že u nás by sa takéto nemohlo deť.
No bolo, keby to aj u nás bolo bežné, že sme sa robili večierky a prišli tam aj advokáti, aj prokurátori a podobne, ale to bolo ešte za socializmu. Potom po tej dnešnej revolúcie sa to začalo viac páčiť akože k tomu oddeleniu a že jedné také bratričkovanie. Ale osobne si myslím, že teda v vyspelých krajinách už to majú také zažité, že tam si skutočne nie boli advokáti. Tam to nevzbudzuje až také pochybnosti ako u nás, to asi vec vývoja. Ale teda budem sa pýtať ďalej. Vy ste tam boli určitý čas aj v advokácii, podľa toho dopisu, ste pracovali.
V advokácii sú v Bratislave.
No, tak som sa bol v Bratislave. Prečo ste nezostali v advokácii?
No, lebo mi sa páči to sporové konanie. V advokácii som bola vo veľkej advokátskej kancelárii, ktorá mala aj zahraničných klientov. Tam mi tá práca prišla viac menej sústredená na preklad nejakých zmluv, bolo to pre mňa až tak právne zaujímavé. Ja inklidujem k tomu osporovému právu a procesnému právu.
No, skúšali ste do inej advokátskej kancelárie?
Tým, že na tej stáži, ako som bola v Rakúsku, sa mi tá funkcia sudcu zapáčila, tak ja už som nemala potom nejaké pochybnosti.
No je to jasné. Pozorujete v slovenskej spoločnosti, to je taká otázka ohľadne rozhľadu, nejaký konflikt medzi konzervatizmom a liberalizmom?
Ešte raz môžem.
Že či pozorujete v slovenskej spoločnosti nejaký konflikt medzi konzervatizmom a liberalizmom? Teda konzervatívnymi názormi na spoločnosť, na vývoj spoločnosti a liberálnymi názormi.
Myslíte teraz konkrétne v súdnictve alebo...
Aj v súdnictve, aj v spoločnosti.
Prvé, čo mi napadne asi na túto tému je... teraz spomínané tresty za drogy a za marihuanu, ktorá niektorí tu posudzujú liberálne, že by mali byť tie tresty znížené a niektorí si teda prikláňajú k tomu, že sú adekvátne tie tresty, lebo predsa, že sú tu návykové látky. takže asi to...
A vy sa kde týchto názorov niekde? Ale sa na to netrápite?
Tejto konkrétnej veci by som asi bola troška liberálnejšia, aj keď užívanie drog odsudzujem. Ale myslím si, že sú tie tresty dosť prísne. Že...
Dobre. Aký je váš pohľad na to, že sudca sa vzdá funkcie sudcu? On ide do politiky, prevádza v výkonnej moci alebo v zákonodajnej moci a potom sa chce vrátiť do justície. Čo si myslíte, váš názor? Vy ste také niečo podporili, ale si myslíte, že aj dovidenie to justície, aby sa vrátiť nemal. Alebo máte nejaký kompromisný návrh v tomto smere?
No zákon to umožňuje, že vrátiť by sa mohol. Je tam iba podmienka, že počas výkonu funkcie sudcu nemôže zastaviť politickú funkciu. Ale možno by som to videla nejaký etický problém, keď už sa vyjadroval verejne a vyjadroval všetké nejaké postoje svoje, tak už by to mohol byť problém, kebyže sa vráti naspäť. A už by bol teda aj nejak verejne asi známa osoba, aj to by mohol byť problém.
Takže skôr si myslíte, že už by nemal
ísť do výkonu? Skôr si myslím, že už to asi nie je adekvátne, ale teda vrátim to umožňuje.
Predseda, v súvislosti, a cítili by ste nejaký rozdiel medzi vrátením sa do justície v situácii, keď sudca by mal len prerušený výkon, to znamená bez ďalšieho sa potom vráti z tej exekutívnej funkcie, a situáciou, keď by sa sudca vzdal funkcie sudcu a po ukončení exekutívnej funkcie by sa znovu uchádzal, to znamená od začiatku cez výberové konanie a tak ďalej. Čo je...
Málo pravdepodobne. Tak to by to bolo na posúdení tej výberovej komisie, čo by mala za to, že spĺňa tie podmienky na výkon funkcie. Asi by to záležalo aj na to, ako politickú funkciu vykonával. Predsa si predstaviť, že prezident je pomerne je taká neutrálna pozícia, že...
Ale pán docent sa vás pýtal, či vidíte v tom nejaký rozdiel, keď sudca odíde, že si preruší funkciu, alebo keď odíde a vzdá sa funkcie, potom by sa vrátili. Že či tieto dva rôzne spôsoby ukončenia sudcovskej funkcie, že či hrajú vo vašom rozmýšľaní nejakú rolu prerušenie a vzdanie sa.
Teraz si nie je istá, či hovoríme o politickej funkcii ako...
Hovoríme o funkcii, povedzme, ministra spravodlivosti, hej? Lebo je málo pravdepodobné, že bývalý prezident republiky sa príde test na sudcu a tak ďalej, to asi nie. Ale povedzme, že minister spravodlivosti, hej? Ale že teda by tu boli tieto dve cesty. Buď preruším a potom sa vrátim, alebo vzdám sa a potom sa budem chcieť vrátiť od začiatku.
Ten minister spravodlivosti by bol členom nejakej politickej strany, lebo keď je niekto člen politickej strany, nemôže.
Tak je povinný pred vymenovaním za sudcu sa vzdať členstva. Ale to je už v princípe jedno, lebo minister spravodlivosti je vždy členom vlády, ktorá je vždy politický orgán, nejaké programové vyhlásenie, čiže to, či on formálne je člen alebo nie, to je podľa mňa úplne... To je len taká ako niekedy falošná zástierka, keď povie, že no ja síce som minister, ale ja nie som politik, ja nie som straník, ale tak nominovala sa táto strana, to je, na tento formálnom aspekte sa nemusíme to zastaviť. Že z hľadiska toho, nazvem to, etického rozmeru alebo rešpektu voči nejakým princípom, že či vidíte rozdiel medzi tými.
Ja nevidím v tom rozdiel, lebo viac menej vykonával tú istú funkciu a vracia sa potom do toho súdnictva.
Dobre. Stanete sa súdkyňou, prídete na súd, dostanete 200 spisov. Čo budú vaše prvé úkony?
Takže by som si tie spisy určite prezrela všetky. Pozerala by som sa, či tam nie je vyhlásený nejaký rozsudok, ktorý by bolo zároveň treba napísať. Pozerala by som si, či tam nie sú nejaké neodkladné opatrenia, či tam nie sú vytýčené pojednávania, na ktoré sa treba pripraviť alebo teda ich področiť. A potom by som pozrela, či tam nie sú nejaké veci, ktoré treba prioritne vyriešiť, čo sú väzobné veci, veci po veciach mladiství, styk s rodičmi, alebo aj pracovné zmluvy, alebo nejaká škoda na zdraví.
A všimli by ste si aj dátumy tých vecí, ktoré napadli na súd?
No to by som si tiež určite všimala, tak tiež určite nejaké reštančné veci z tebe prednostnejší si prezvať. Alebo teda zistiť, v čom je tam problém, že to dlhšie trvá.
A keď zistíte, že tam máte vec, ktorá je tam 10 rokov, je 15 a je takáto, tak do akého poradia by ste ju zmenili? Na začiatok, do stredu alebo odložíme na horšie časy?
To by som si asi zobrala domov a večer preštudovala.
Dobre, posledná otázka. Modelovaná situácia. Idete od prezidentskej republiky, boli ste menovaná do sudcinu, prídete pred prezidentský palác, tam je už novinárov, obkolesia vás a opýtajú sa vás, pani sudkyňa, aký je váš názor na korupciu v slovenskej justícii? Vaša reakcia?
Ako som už uviedla, tak asi do začiatku som bola opatrnejšia v nejakých verejných vyjadreniach, ale čo sa týka môjho názoru na korupciu, tak ja som sa s ňou ešte nestretla. A aj čo mám kolegov, ktorí už sa stali sudcovia, myslím, že sú to čestní, pracovití ľudia, takže ja si myslím, že to ide dobrým smerom a možno treba chvíľu vyčkať. A myslím si, že tá justícia má potenciál získať lepší obraz.
Osobne sa mi nepáčila tá vaša odpoveď, ktorú ste dali pánovi docentovi, ktorý tiež sa vás pýtal na podobný prípad, keď ste povedali, že predsa len by ste mladá sudkyňa a že by ste nemuseli pred mediami vystupovať, že nie ste si istá alebo niečo, že potrebujete nabrať skúsenosti. Verejnosť nebude na vás pozerať, či ste mladá funkčná sudkyňa alebo stará sudkyňa, nie ste sudkyňa a ste prvný autor. Pýtanie. Buď máte na to, aby ste boli sudkyňa, a viete si ho hľadať právne spojenie s vedami odôvodnenia rozhodnutia, ale ho na to nemáte. Takže povedať sa na to, že ste mladá, a to treba zabudnúť. Keď už budete sudkyňa, ste všetci rovnakí sudcovi, aj tí starí, aj tí mladí, čo sa týka takýchto vecí. Tak poviem tak ako do budúci, ak by ste náhodou boli.
Ja rešpektujem, aj si uvedomujem, že možno nebola tá moja odpoveď to, čo ste chceli počuť, ale zase nechcem tu klamať, nakoľko sa poznám a mám aj v posudku, že som troška introvert, tak preto hovorím pravdu, že na takéto nejaké verejné vyjadrenia by som musela ešte asi získať trocha praxe.
A náš odkaz ako výberovej komisie do budúcna je, že sa toho nesmiete báť, musíte na tom pracovať, lebo o niekoľko kilometrov ďalej v Čechách nemali ste sudcovia vôbec žiadny problém, či si mladí alebo starí vystúpiť alebo uvoľniť svoje rozhodnutie. Dokonca nevede pochopiť, že prečo na Slovensku je to takto. Tak sa treba na tým zamyslieť.
A v rámci zamyslenia, ak môžem ešte tiež takú radu, viete, ono, keď máte trému alebo ste introvert, že trému z kamery, tak ono, nemyslím si, že keď ju máte v 35-ke a že prvýkrát by ste sa postavili povedzme v 45-ke pred tú kameru, že tá tréma bude menšia. Pretože to bude stále prvýkrát, hej, čiže ono, tá prax rozhodovacia vám môže pomôcť v tom, že budete niektoré veci, tie odborné svoje ako sudca, zvládať s väčšou rutinou. ale myslím si, že keď prvýkrát v 35-ke neprestúpim pred kamery, lebo ešte nemám prax a že pôjdem v 45-ke, že to bude vtedy prvýkrát lepšie, to tiež nebude asi tak povedať.
Nie, ja som práve myslela to rutinu, že musím si byť istá tým, čo hovorím.
Tak ale to si budete musieť byť už aj v tej 35-ke, keď vynesiete rozsudok, tak by ste si tým mali byť istá.
Ale robia sa aj také školenia, komunikačné výcviky, funkčení, poznáte asi funkčení, boli ste tam už niekedy. No, takže aj také sú niektoré školenia, že tam aj kamery sú, budú vás aj filmovať, môžete sa pozrieť, ako vyzeráte na tej obrazovke, ako reagujete, treba to natrénovať a nedávate to. Ďakujeme ďalej. Takže oficiálne vás vítam na verejnom vypočutí, posledné štádium výberového konania. V krátkosti na povedzte také hlavné črty z vášho životopisu, motivačné nejaké faktory, ktoré boli pre vás určujúce, ste sa prihlásili do tohto výberového konania. Tým to máme prečítané, ale chceme, aby ste